Byl tě jeden člověk, bylo mu jakolvěk. Zpívá se v prastaré lidové písni. Potkala ho smrti na pěkné silnici. Těchto pár veršů by mohlo být motem dnešního pořadu, ve kterém představíme knihu francouzského historika Philippa Ariéze Dějiny smrti. Jedno ze základních děl moderní francouzské historiografie s odstupem 20 let od prvního českého vydání nabídlo letos čtenářům pražské nakladatelství Argo. Hezký poslech vám přeje Milena Štráfeldová.
Ex Libris.
Moderní technologie nám umožňují nahlížet do hlubin vesmíru stejně jako pozorovat ty nejmenší částice hmoty. Vědci luští tajemství chromozomů, naučili jsme se už dokonce měnit genom. S trochou nadsázky se tak dá říct, že se zvědavě a možná i poněkud drze díváme stvořiteli pod prsty a doufáme, že jednou odhalíme základní univerzální rovnici, podle které vzniká život. Před jedním fenoménem však stojíme stejně bezradně jako naši předkové z doby kamenné. Před fenoménem vlastní smrti. Kniha Dějiny smrti k tomu může být jakýmsi vodítkem.
Smrt nutně charakterizují dva rysy. Tím prvním je důvěrně prostý vztah lidí k ní, tím druhým je její veřejná povaha, která přetrvala až do konce 19. století. Člověk musí umírat uprostřed určitého shromáždění. Veřejně se umíralo odjakživa. Dnes je ale nanejvýš pravděpodobné, že zemřeme sami v samotě nemocničního pokoje.
Uvádí autor a současně tak vymezuje prostor pro svoje úvahy o smrti a jejich dějinách. A je třeba předeslat, že to jsou úvahy podložené 20-letým studiem pramenů nejen ve Francii, ale i v dalších zemích Evropy, včetně Ruska. Arié je přitom jedním z představitelů vlivné francouzské školy Anal, která odmítla převažující pohled historiků na dějiny jako na sled významných politických či vojenských událostí. Místo toho se soustředila na dějiny každodennosti či takových fenoménů, jako je například dětství, hygiena či lidová kultura. Historici této školy se přitom vždy opírali o velmi rozsáhlé studium dobových materiálů, což ostatně dokazuje i kniha Dějiny smrti. Místo dlouhých teoretických úvodů, jak bychom měli chápat smrt v historických souvislostech, rovnou nabízí příklad.
Jeden italský text z roku 1490 ukazuje, jak bezprostřední a přirozené bylo rozpoznání blížící se smrti a jak bytostně bylo cizí, zázračnu a křesťanské víře. Děj se odehrává v renesančním Spoletu, kde žila krásná a koketní mladá dívka, jež velmi milovala radosti mládí. Z nenadání však onemocněla. Rodina, lékař, kněz a všichni ostatní jakoby se spikli ve snaze udržet ji v klamu, že se uzdraví. Ovšem dívka okamžitě pochopila, že zemře, spatřila totiž blížící se smrt. Vzbouřila se, ale její vzpoura neměla podobu odmítnutí smrti, něco takového ji vůbec nenapadlo, ale naopak výzvy Bohu. Dala se obléknout do svých nejkrásnějších šatů, jako by se měla vdávat, a oddala se ďáblu.
Tato ukázka mimochodem odhaluje i metodu historiografické práce, o kterou se Arié opírá. Ani u tak komplikovaného tématu, jako je smrt, nevede čtenáře za ruku a nenabízí mu hotová řešení. Naopak ho doslova zahrne spoustou faktů, dokumentů a citací, na jejich základě si čtenář tak či tak musí udělat obraz sám. Díky tomu je tato více než 700-stránková publikace čtením sice nelehkým, ale inspirativním a nutícím k zamyšlení. K určitým zevšeobecněním se autor uchyluje jen ve chvíli, kdy moderního člověka konfrontuje s pohledem na smrt našich dávných předků.
Tradiční postoj ke smrti se z našich mravů vytratil do té míry, že si jej stěží dokážeme představit a už mu ani příliš nerozumíme. Odvěký postoj ke smrti, kdy je smrt blízká a důvěrně známá, je v přílišném rozporu s naším postojem. Smrt nám nahání takovou hrůzu, že se bojíme i vyslovit její jméno. Na smrt lze zapomenout dvěma způsoby. Tím prvním je náš způsob, typický pro technickou civilizaci, který smrt odmítá a vyobcoval ji ze společnosti. Tím druhým je způsob typický pro tradiční civilizace, který smrt neodmítá, ale není schopen myslet na ni neustále, protože je příliš blízká a příliš každodenní.
A do třetice je tu ukázka, ve které se autor pokouší přiblížit mentalitu našich předků, která ovlivňovala i jejich vnímání smrti.
Lidé si smrt nepředstavovali jako něco výlučně záporného, jako přelom, po němž následuje už jen propast zapomnění. Nepociťovali ani závrať, ani existenciální úzkost, anebo přinejmenším tyto dva pocity neměly místo v ustáleném vnímání smrti. Na druhé straně však nevěřili ani tomu, že posmrtný život je pouhým pokračováním života pozemského.
Zde je třeba připomenout, že přes nezbytné přesahy do současnosti je gro knihy Dějiny smrti věnováno středověku, a tedy i mentalitě středověkého člověka. A v té se prolínaly jak prvky náboženské, tak ryze profání a každodenní. To se odráželo ve vnímání smrti a s ní spojených rituálů. Autor například detailně rekapituluje, jak se umírající loučili se svými blízkými, jak se vyvíjely pohřební obřady, či kde a jak bylo možné zemřelé pohřbít. Umístění hrobů či hřbitovů přitom mělo už od starověku svá přísná pravidla.
Navzdory důvěrnému vztahu ke smrti se lidé ve starověku sousedství mrtvých báli a drželi je stranou. Strach je vedl k uctívání hrobů, jež mělo zesnulým znemožnit, aby z nich vyšli a znepokojovali živé. Obydlí jedněch se musela oddělit od druhých. Císař Theodosius tak dal odstranit z Konstantinopole všechny ostatky mrtvých a do svého zákoníku vtělil, že všechna těla, ať jsou uložena v urnách či sarkofázích, musí být z města odvezena a uložena za jeho branami.
První křesťané sdíleli tento dobový názor a nechávali se pohřbívat v pohanských nekropolích. Raný středověk se svým kultem svatých však přinesl změnu v tom smyslu, že zejména příslušníci elity si přáli být pochováni co nejblíže ostatkům křesťanských světců. Věřili, že v okamžiku vzkříšení a posledního soudu se tak dostanou pod jejich přímou ochranu. Nad ostatky svatých vznikaly rozsáhlé baziliky obklopené množstvím hrobů. Na rozdíl od toho kolem farních kostelů uvnitř městských hradeb pohřebiště zpočátku nevznikala. Vznik hřbitovů uvnitř měst byl kvůli strachu z epidemií dokonce zakázán. Teprve s větším stěhováním zemědělského obyvatelstva do měst a jejich rozvojem tento zákaz pominul. Pohřby však byly povoleny jen v okolí kostela, nikoli uvnitř.
Koncily po staletí vydávaly dekrety, v nichž přísně rozlišovaly mezi kostelem a vysvěcenou půdou kolem něj. Zatímco pohřbívání vedle kostela zavedli jako povinnost, do omrzení opakovali, že pohřby v kostele se s výjimkou biskupů, kněží a několika privilegovaných osob zakazují. Ruánský koncil ještě na konci 16. století rozdělil věřící, kteří měli právo žádat pohřeb v kostele, do tří skupin. Byli to lidé, zejména muži, kteří zasvětili život Bohu, dále ti, kteří získali pocty a hodnosti v církvi, tedy vysvěcení duchovní a velmoži, neboť oni jsou nástroji Ducha Svatého, a konečně ti, kdo svými ušlechtilými činy a zásluhami ve službě Boží a veřejnosti vynikli. Všichni ostatní byli z této možnosti vyloučení.
Hřbitovy však zdaleka nesloužily jenom k pohřbívání zesnulých. Postupně se měnily ve veřejná prostranství. Sem, do těsného sousedství kostela, se například uchylovali lidé, kterým hrozilo nebezpečí a chtěli proto využít práva azylu. Stávalo se ovšem, že uprchlíci se na hřbitově trvale usadili a odmítali jej opustit. stavěli si na něm dokonce různé přístřešky. Jeden biskupský soud ve Francii se vážně zabýval otázkou, zda od těchto trvalých obyvatel může lení pán požadovat poplatky a daně.
Stálí obyvatelé hřbitova však nebyli jediní, komu nevadil ani pohled na hřbitovní jámy a kostnice, ani jejich zápach. Hřbitov, místo procházek, her i milostných schůzek, sloužil jako fórum, náměstí i promenáda. Scházeli se tam všichni obyvatelé obce, aby řešili duchovní i světské záležitosti.
Uvádí Pierre Arie. Z dobových dokumentů například vyplývá, že na hřbitovech se čile obchodovalo. Stály tu stánky trhovců, kde se prodávala drůbež, ryby nebo chléb. Na některých hřbitovech ve Francii se chleba dokonce i pekl. Dochovaly se zde zbytky pecí. Koncil v Nantes v roce 1405 se sice pokoušel trhovce ze hřbitovů vyhnat, povolil pouze prodej vosku a svíček, na hřbitovech se ale prodávalo a nakupovalo dál. Své služby tu nabízeli i různí řemeslníci, zedníci, sezónní dělníci, dokonce i pradleny, písaři, knihkupci a prodavači obnošeného šatstva. A k dovršení všeho, hřbitovy se stávaly i místem, kde se scházela pochybná společnost. Autor to dokládá na příkladu slavného pařížského hřbitova Neviňátek.
Podle Viléma Bretaňského byl hřbitov svatých Neviňátek už v roce 1186 proslulým střediskem prostituce. Proto dal Filip IV. Sličný opravit jeho polorozpadlé zdi. Ani v době spisovatele François Rabelais ale neměl hřbitov Neviňátek lepší pověst. Pantagruel říká, že v jeho chodbách se shromažďovali zavšivení a zablešení žebráci, tuláci a vyvrhlové lidské společnosti. Ještě v 18. století na hřbitově Neviňátek přebývali ubožáci, kteří odhazovali různé neřádstvo, šířili nemoci a oddávali se prostopášnostem. Šejdíři měli jistotu, že ve dne tam najdou spoustu naivních Neviňátek k oškubání a večer bezpečné útočiště.
Situace na proslulém hřbitově Neviňátek, kde se pohřbívalo několik století, se nakonec stala po všech stránkách neudržitelnou. Zápach natolik zamořoval jeho okolí, pronikal do sousedních domů a obtěžoval jejich obyvatele, že se vedení města a policejní úřad rozhodli v roce 1780 toto pohřebiště uzavřít. Následovalo i několik dalších hřbitovů, kde podmínky nebyly o mnoho lepší. Nové hřbitovy pak byly založeny u pařížských hradeb. Ty už získaly podobu, jakou u hřbitovů známe dnes. Vraťme se však k tomu, jak se v průběhu staletí proměňoval pohled na samotnou smrt a jak se tyto změny promítaly do rozloučení se zemřelými. Autor detailně objasňuje, jaký význam měly modlitby za mrtvé, zádušní mše, pohřební průvody a procesí, smuteční obřady ve dnech následujících po pohřbu a další rituály, které měly zemřelému zajistit přechod na onen svět. Pro zajištění těchto pohřebních rituálů i do budoucna byly významné takzvané fundace, které byly častou součástí závětí zemřelého. Šlo vlastně o dary, kterými si zůstavitel chtěl zajistit, že se nezapomene na jeho památku. V roce 1560 byl například v departementu Haute-Garonne proveden následující notářský zápis.
Přikazuji, aby bronzová tabule s popisem fundace pana Saint-Jean, mého prvního zesnulého chotě, byla vyvěšena v kostele co nejblíže místu, kde byl pohřben, jakož i tabule s mou fundací, pokud ji sestry z tamního kostela přijmou jako ustanovení mé závěti. Ta jim přináší částku 300 livrů za to, že za mne navěky budou sloužit ve výroční den mého skonu zádušní mše.
Současně vznikaly i fundace ryze dobročinné. Zemřelý ve své závěti například daroval špitálu prostředky na provoz jednoho lůžka pro nemocné nebo obdaroval místní siročinec výměnou za každoroční zádušní mši. Jinde zase malá dívčí škola získala 100 livrů. Tato částka měla sloužit k tomu, aby se dívky z nedaleké obce naučily číst. Tento dar dokonce ani nebyl podmíněn konáním zádušních mší. Fundace, jak píše Arie, v rozmezí několika staletí představovaly značný hospodářský kapitál, věnovaný na spásu duší a uchování vzpomínky, ale také na dobročinnost. Do určité míry tak plnili úkoly, které dnes náležejí státu. K uchování vzpomínky na zemřelého však měl sloužit především jeho náhrobek, tedy alespoň v těch vrstvách společnosti, které si ho mohly dovolit. Nechyběly na nich epitafy s oslovením kolem jdoucího.
Má socha, jež na náhrobku leží, ti ukáže, čím jsem byl. O tom, čím jsem, pokud vím, poučí tě prach, jenž s větrem běží.
Stálo například na náhrobku 23-letého frýského studenta, který v roce 1545 zemřel v Paříži daleko od domova. Poté následuje vyznání víry shrnující celé náboženské učení a konečně výzva kolem jdoucím, aby se obrátili a žili podle zásad pravé víry. Postupem let se z těchto epitafů vyvinula malá literární díla. Na druhé straně ovšem vznikala i rozvláčná a mnohomluvná líčení zásluh zesnulého, jeho životopis vtesaný do kamene.
V 16. až 18. století se náhrobní epitaf velice často podobal skutečnému životopisu oslavujícího zesnulého, srovnatelného s heslem ve slovníku slavných osobností, jakémusi dobovému who is who. Epitaf uváděl pokud možno úplný soupis pochvalných uznání. Ostatně za pozoruhodné je označují i autoři knižních průvodců a doporučují jejich prohlídku.
K hrobům však kromě nápisů a informací o tom, kdo v nich leží, neodmyslitelně patří i jejich výtvarná podoba a výzdoba. Pierre Arie na mnoha příkladech rozvíjí specifickou typologii hrobů, včetně postav, které na nich byly sochařsky stvárněny. Na jejich tvorbě se podíleli přední umělci. Hřbitovy jsou tak dodnes jakousi open-air galerií. To je patrné zejména u rozlehlých rodinných kaplí a hrobek, které připomínají muzea. Na těchto místech se pomyslně setkávali živí rodinní příslušníci se svými předky a utužovali svou rodinnou identitu. Z dnešního pohledu působí dost bizarně, že u těchto setkání nechyběly ani opulentní hostiny. Na druhé straně podobný archaický zvyk se dodnes udržel ve zcela odlišném prostředí. Sama jsem se s ním setkala v některých starých krajanských komunitách, například v Rumunsku. Bizarně, či dokonce morbidně v knize Dějiny smrti ovšem působí pasáže, které se týkají dějin lékařství. V 17. století vzniklo několik spisů, které se věnovaly působnosti soudních lékařů. Ti byli přivoláváni k soudním případům, kde dohlíželi nad mučením vyslýchaných a ohledávali zemřelé. Současně se však zabývali i odborným balzamováním, které se zejména v 17. století rozšířilo od královského dvora mezi vysokou šlechtu.
Balzamování se začalo šířit v souvislosti s velkolepými královskými pohřby, jejichž obřadnost měla velebit monarchii a věrnost vládnoucí dynastii. Král neumíral. Jakmile vydechl naposledy, byl vystaven se všemi odznaky své moci v komnatě, kde byla připravena hostina, jako by byl ještě živý. A proto tak musel i vypadat. Délka složitých pohřebních obřadů si zase vyžádala zastavení rozkladu. Nabalzamované panovníkovo tělo hrálo roli, kterou později převzali voskové a dřevěné loutky.
A aby těch morbidních detailů nebylo málo, Pierre Arie připojuje i pasáže týkající se domnělé smrti, které se děsily zejména lidé v 18. a 19. století. Jejich obavy posilovala atmosféra strachu ze smrti, která byla typická pro dobová umělecká a literární díla. Z živého mrtvého se stal oblíbený literární námět barokním divadlem počínaje a černým románem konče. Tento doslova poovský námět ovládl každodenní život do té míry, že jeden lékař v roce 1876 napsal: lidí se zmocnila všeobecná panika vyvolaná představou, že by mohli být pohřbeni zaživa a probudit se v hrobě. Sami umírající se této představě bránili tím, že vydávali podrobné pokyny, jak se má po smrti nakládat s jejich ostatky.
V roce 1790 poručila jedna měšťanka ze Saint-Germain-en-Laye, aby její tělo ponechali 48 hodin na lůžku ve stavu, v jakém bude v okamžiku úmrtí. Po uplynutí této lhůty ji mají několikrát lancetou píchnout do obou pat.
Z uvedených ukázek zřetelně vyplývá, že Pierre Arrié se ve své knize zabývá smrtí opravdu důkladně a z mnoha úhlů pohledu. Končí však znepokojivou otázkou, totiž kam se smrt v dnešní době schovala. Připomíná, že ještě na začátku 20. století byla smrt vnímána jako součást života. Umírající i jeho rodina se na ni připravovali. Společnost měla ke smrti respekt. I v přeneseném smyslu slova se lidé zastavili a smekli klobouk, pokud kolem nich procházel pohřební průvod. V moderní době se však ze smrti stalo tabu, které se ukrývá za nemocniční plentou a lidé o něm raději nechtějí slyšet. Mizí také rituály, které dříve lidem umožňovaly se smrtí vyrovnat. Současná společnost se podle Arrié dokonce stydí truchlit. Smutek považuje za slabost.
Dnes se o smrti a smutku mluví se stejnou prudérií, jako se před 100 lety mluvilo o pohlavním životě. Zrušení smutku přitom nepřinesla povrchnost a lehkomyslnost pozůstalých, ale nelítostný tlak společnosti, která odmítá sdílet bolest truchlících. Ve skutečnosti je to způsob, jak odmítnout přítomnost smrti, přestože o její existenci v zásadě není sporu. Odmítnutí smrti přitom přesáhlo truchlící osoby a projevy žalu a rozšířilo se na vše, co se jakkoliv dotýká smrti.
Žijeme v hedonistické době, která si stinné stránky života, jako je nemoc, bolest, umírání a smrt, nechce připustit. Ani dnes a snad právě dnes, kdy jsme díky pandemii covidu denně konfrontováni se smrtí, si s ní nevíme rady a snažíme se ji vytěsnit. O to podnětnější pro nás může být Arriézova kniha. Není jen uznávanou historiografickou prací, která předběhla svou dobu. Svým způsobem však dává modernímu člověku i jakýsi zprostředkovaný návod, jak se s fenoménem smrti vyrovnat. Arrié v závěru svých dějin smrti sám říká, že jde o to, aby se smrt proměnila v nenápadný, ale důstojný odchod usmířeného člověka ze společnosti, která mu podává pomocnou ruku. A nelze si zastírat, že tu dříve či později budeme potřebovat všichni. Náš dnešní pořad z cyklu Ex Libris končí. Připravila jej Milena Štráfeldová, ukázky četla Ivana Machalová, režii měla Michaela Krčmová a technicky spolupracoval Jonáš Rosulek. Brzy zase naslyšenou.